Dóttir og talar á hálfu vinstri hreyfingarinnar græns framboðs.
Virðulegi forseti, góði landsmenn. Við sögðumst ætla að styrkja innviðina. Við töldum að innviðinir væru orðnir svo veikir að veruleg hætta stafaði af. Þessum erum við hér. Við teljum svo mikilvægt að laga heilbrigðiskerfið, samgöngurnar og menntakerfið að við tókumst það á hendur. Við Vinstri græn, undir forustu Katrínar Jakobsdóttur að efna til samstarfs við þá flokka sem við höfum gagnrýnt hvað mest og aldrei unnið með áður. Til þess þarf skýran pólitískan vilja, þrek og kjark. Við höfum það sem til þarf. Við höfum þann styrk og þann kjark. Við þorðum að taka frumkvæðið og grípa tækifærið. Það er stundum talað að við séum ekki að stuðla að kerfisbreytingum í þessari ríkisstjórn. Það er rangt. Við erum að bjarga heilbrigðiskerfinu, menntakerfinu og samgöngunum frá langvinnri vanrækslu og ásælni peningaaflana í landinu. Það er búið að rétta efnahagslífið við eftir hrunið, eftir standa innviðirnir, margir hverjir vanræktir til langs tíma. Viðfangsefnin eru allstaðar, þess vegna erum við hér. Við erum að gera við samfélagsinnviðina, virða samfélagssáttmálan, hefja aftur og loft þá sín okkar flestra að enginn verði skilin eftir og vinna samkvæmt því. Gera við, breyta og bæta en líka byggja nýtt og byggja við í góðri samvinnu við fólkið sem best þekkir til og veit hvar þörfin er mest. Leið erum við að leggja grunn að róttækri stefnu í loftslagsmálum og umhverfismálum. Við erum að efla opinbera heilbrigðiskerfið, hlut aldrar og öryrkja, skólana, tungutæknina og náttúruverndina. Við ætlum okkur að styrkja stöðu barnafólks, kvennastétta og brotaþola kynferðisbrota. Þetta eru mikilvægar samfélagsumbætur. Við leggjum líka áherslu á siðareglur, gagnsæi og opnara samtal milli flokka út í samfélagið. Vinstrihreyfingin grænt framboð er stjórnmálahreyfing sem hefur kjark til að takast á við verkefnin. Stjórnmálahreyfing sem er óhrædd, getur átt samstarf við aðra og leitt þann björgunarleiðangur fyrir íslensk samfélag sem þjóðin þarf svo mjög á að halda. Við getum verið í forustu og við getum vísað veginn. Við erum að breyta. Ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur vill marka pólitísk kaflaskipti í þágu almennings á Íslandi, fyrir umhverfið og náttúruna og fyrir menninguna. Við ætlum að ráðast gegn fátækt í landinu, við viljum ráðast gegn ójöfnuði, auka samneyslu, draga úr greiðsluþátttöku þeirra sem veikast standa og byggja upp eins og við frekast getum innviði á öllum sviðum. Við viljum réttlátara samfélag. Þetta eru stór markmið og við munum beita öllu okkar afli. Eitt af því sem að við höfum lagt mikla áherslu á við stjórnarmyndunina var að treysta og byggja upp Alþingi. Eftir að hafa verið þingflokksformaður í stjórnarandstöðu í allnokkur ár mér algjörlega ljóst að stöðu þingsins þarf að efla og ekki síst eftirlits og aðhaldshlutverk gagnvart framkvæmdarvaldinu á hverjum tíma. Löggjafarhlutverkið þarf líka styrkja bæði fyrir stjórn og stjórnarandstöðu. Þessar áherslur rötuðu inn í stjórnarsáttmálann. Erum við ekki ánægð með það? Vonandi allir flokkar á þingi. Erum við ekki ánægð með aukið fjármagn til heilbrigðismála? Erum við ekki ánægð með aukið fjármagn til menntamála? Erum við ekki ánægð með aukna áherslu á umhverfisvernd og eflingu tungunar? Erum við ekki ánægð með róttæka stefnu í loftslagsmálum þar sem við skipum okkur í sveit með framsæknustu þjóða heims? Vonandi erum við ánægð með það. Virðulegi forseti, fyrir nokkrum árum mistum við Íslendingar mikinn baráttumann fyrir náttúruvernd. Guðmundur Páll Ólafsson var minnistæður, öflugur og óþreytandi og eftir hann liggja margar bækur. Ég var þeirra gæðu aðnjótandi að þekkja Guðmund og njóta leiðsagnar hans og vináttu árabil og síðast þegar ég gegndi embætti umhverfisráðherra. Guðmundur Páll var kröfuharður liðsmaður. Þannig liðsmenn eru bestir. Þeir sem gera miklar kröfur en styðja mann til góðra verka. Ég hvet landsmenn alla að vera kröfuharðir liðsmenn nýrra ríkisstjórnar, halda okkur við efnið að festu, þannig gengur okkur öllum best. Góðar stundir.